Prajem pekný deň vám, peknú nedeľu. Sme veľmi radi, že môžeme byť opäť medzi vami a že môžeme s vami chváliť nášho Pána, môžeme spolu spievať a tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti. A ináč, neviem, či by som mohol vás v chodbe poprosiť, či by ste neprišli k nám dovnútra. Nepotrebujeme tu žiaden múr rozdelenia. Bol by skvelé, keby ste mohli prísť medzi nás. A je tu mnoho voľného miesta. Tak zo 20 ľudí by sa tu vošlo dovnútra. Ja kľudne počkám. Čítali sme podobenstvo z Lukáša, ktorý je autorom Lukášovho evanjelia a taktiež aj skutkov svätých apoštolov, ktoré vlastne posledné obdobie preberáte ako zbor. A ja sa teším, že sa môžem zapojiť do tejto série. Trošku sa neteším, že som zistil, že mi pripadlo 6 kapitôl na dnešnú nedeľu. A je to dosť veľký text pre nás všetkých prežuť, vôbec prečítať. A napriek tomu sa o to pokúsime, ale neprečítame všetko. Prečítame časti, ktoré to tak nejak obklopujú. Tak vás poprosím, aby ste si otvorili Skutky svätých apoštolov. Najprv 21. kapitolu. A budem čítať od 17. verša až po 23. verš 22. kapitoly. To bude prvé čítanie a potom ešte zo záveru prečítame zo 26. kapitoly, ale to poviem potom. Čiže najprv z 21. kapitoly Skutkov apoštolov od 17. verša. Od 17. verša 21. kapitola. Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás radosne privítali. Nasledujúci deň Pavol s nami navštívil Jakuba. Boli prítomní aj všetci starší. Pozdravil ich a potom rad radom vyrozprával, čo Boh jeho pôsobením urobil medzi pohanmi. Keď to počuli, oslavovali Boha a hovorili Pavlovi, vidíš, brat, koľké tisíce Židov uverili. Všetci horlia za zákon. O tebe sa však dopočuli, že vraj učíš Židov, ktorí žijú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša, keďže hlásaš, že nemajú obrezávať deti ani zachovávať obyčaje. Nuž čo teraz? Určite sa dopočujú, že si prišiel. Urob teda, čo ti radíme. Máme tu 4 mužov, ktorí zložili sľub. Týchto vezmi so sebou. Spolu s nimi sa očisti a zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak všetci poznajú, že nie je nič pravdy na tom, čo tebe počuli, ale že aj sám dôsledne zachovávaš zákon. Pokiaľ ide o pohanov, ktorí uverili, napísali sme im list s rozhodnutím, že sa majú chrániť mesa obetovaného modlám, krvi mesa zo zaduseného zvieraťa a smilstva. Vtedy vzal Pavol so sebou tých mužov. Nasledujúci deň sa s nimi dal očistiť, vošiel do chrámu a oznámil, kedy sa ukončia dni očisťovania, počas ktorých bude prinesená obeta za každého z nich. Keď už tých 7 dní chýlilo ku koncu, zbadali ho v chráme Židia z Ázie. Uviedli do zmetku celý dav, položili na ňo ruky a kričali, muži, Izraeliti, pomáhajte. To je ten, ktorý všade učí proti národu, proti zákonu a proti tomuto miestu. Bašte aj Grékov voviedol do chrámu, čím toto sväté miesto znesvetil. V meste s ním totiž predtým videli Efezana Trofina. A tak sa domnievali, že Pavol ho voviedol do chrámu. Celé mesto sa dalo do pohybu. A ľud sa začal zbiehať. Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a hneď zavreli brány. Už ho chceli zabiť, keď k veliteľovi kohorty prišlo hlásenie, že v celom Jeruzaleme nastal zmetok. Veliteľ si okamžite vzal svojich vojakov a stotníkov a zbehol medzi nich. Keď ľudia zazreli veliteľa a vojakov, prestali Pavla biť. Veliteľ k nemu pristúpil, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazmi. Vypytoval sa na ňo, kto je a čo vykonal. Ale každý z davu vykrikoval niečo iné. Keď sa veliteľ v tom zmetku nemohol dozvedieť nič spoľahlivé, rozkázal, aby ho odviedli do pevnosti. Keď Pavol prišiel k schodom, museli ho vojaci pre násilie davu niesť. Hrnulo sa totiž za ním množstvo ľudí, ktorí kričali, preč s ním. Vo chvíli, keď ho vovádzali do pevnosti, povedal Pavol veliteľovi, môžem ti niečo povedať? Veliteľ sa spýtal, vieš po grécky? Nie si ty ten Egypťan, ktorý pred niekoľkými dňami vyvolal vzburu a vyviedol na púšť 4000 ozbrojených zbúrencov? Pavol odpovedal, ja som Žid z sicílskeho Tarzu, občan z nie bezvýznamného mesta. Prosím ťa, dovol mi prehovoriť k ľudu. Keď mu to veliteľ dovolil, Pavol sa postavil na schody a dal rukou znamenie. Keď sa rozhostilo hlboké ticho, prehovoril po hebrejsky. Muži, bratia a otcovia, vypočujte si ma teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. A Pavol povedal, ja som Žid, narodený v sicílskom Tarze, ale vychovaný tu v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamaliejových nohách, presne podľa zákona otcov, horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes. Nasledovníkov tohto učenia som prenasledoval až na smrť. Spútnaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších, keď som od nich dostal listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať. No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slova. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal som, kto si, pane? A on mi odpovedal, ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal som teda, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, vstaň, chod do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Pretože som bol žiarou toho svetla oslepený, moji spoločníci ma viedli za ruku a tak som prišiel do Damasku. Tu istý Ananiáš, zbožný muž, podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia, prišiel za mnou. Pristúpil ku mne a povedal, brat Šavol, opäť pohľadni. A ja som ho v tej chvíli videl. Na to Ananiáš povedal, Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel spravodlivého a počul jeho hlas. Lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. A teraz, čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť. Zmiz zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia, videl som ho, ako mi hovorí, ponáhľaj sa, odiď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmu tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal, pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo veria v teba. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pritom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal, choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. Počúvali ho, kým nepovedal tieto slova. Ale potom začali silným hlasom kričať, preč s takýmto zo sveta? Nemá právo, aby žil. Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. To je koniec prvého čítania. To je prvá Pavlova obhajoba, ktorých v týchto kapitulách nájdeme 5. Toto je prvé sprisahanie Židov, alebo prvý pokus ho zabiť, ktorý tu nájdeme 3. To ďalšie sprísahanie, také veľmi veľké, nájdeme v 23. kapitole, v 12. verši. Keď si len pozriete so mnou, to je po druhej obhajobe, kde Pavol sa obhajuje pred veľradou. Potom sa Židia rozhodnú. V tom 12. verši čítame, že sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov toho sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali, zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič nevezmeme do úst, kým Pavla nezabijeme. To bol druhý pokus, ako Pavla zlikvidovať, ako ho umlčať. Neskôr bol ešte jeden pokus. A všetky tie tri pokusy prekazí rímske vojsko, alebo rímska spravodlivosť. Takéto pokusy a väznenie Pavla, jednak kvôli jeho bezpečnosti a jednak kvôli tomu, čo Židia proti nemu mali, pokračovalo 2 roky, alebo trvalo 2 roky. Až kým sa Pavol nedostal v 26. kapitole ku svojej predposlednej obhajobe. Tá posledná bude v Ríme, ale tá predposledná je pred kráľom Agripom. A ešte budeme čítať tento text, čiže z 26. kapitoly od 1. po 32. verš. Agripa povedal Pavlovi, dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu. Tu Pavol vystrel ruku a začal svoju obhajobu. Kráľ Agripa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes obhajovať pred tebou proti všetkému, z čoho ma Židia obvinujú. A to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma trpezlivého. Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladí. Poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku a ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prisľúbenia, ktoré dostali naši otcovia od Boha. 12 kmeňov nášho národa dúfa, že toto prisľúbenie dosiahne a všetkých týchto 12 kmeňov mu vytrvalo slúži vo dne i v noci. Pre túto nádej, kráľ môj, ma Židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Ja som si myslel, že sa musím všemožne protiviť menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schvaľoval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine. So splnomocnením a poverením veľkňazov som sa vybral do Damasku, kráľ môj. Cestou som na pravé poludne videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko. A to svetlo ožierilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril, Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš spierať proti ostňu. Spýtal som sa, kto si, pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale schop sa, postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby si sa stal mojim služobníkom a svedkom toho, čo si videl i toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa spomedzi tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam, aby si im otvoril oči. Nech sa odvrátia od tmy k svetlu, od satanovej moci k Bohu, aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Preto kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme, aj v celej judskej krajine i pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokáňa. Preto ma Židia chytili, keď som bol v chráme a pokúšali sa ma zabiť. Boh mi však pomáhal a tak tu dnes stojím ako svedok pred malými i veľkými. Nehovorím nič, než to, čo predpovedal im proroci a Mojžiš, že Mesiáš má trpieť, ako prvý vstane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Keď sa takto obhajoval, Festus volal mocným hlasom: Šalieš, Pavol, tvoja veľká učenosť a žene do šialenstva. No Pavol mu povedal: Nešaliem, vznešený Festus, hovorím pravdu a moje slova sú triezve. Kráľ sa vyzná v týchto veciach. Preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo neverím, že by mu niečo z toho bolo neznáme. Veď sa to neodohrávalo kdesi v ústraní. Veríš, kráľ Agripa, prorokom? Viem, že veríš. No Agripa povedal Pavlovi: Čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom? A Pavol na to: Želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja. Okrem týchto pút. Tu stal kráľ, miestodržiteľ, Bernika a ostatní, čo s ním sedeli, a pri odchode si medzi sebou hovorili: Tento človek nerobí nič, za čo by si zaslúhal smrť alebo putá. Agripa povedal Festovi: Tento človek by mohol byť prepustený, keby sa nebolo odvolal k cisárovi. Tak toľko z dlhého textu, z dlhého čítania. Koho si v nebi nedokážete predstaviť? Koho si v nebi proste nedokážete predstaviť, že by ten človek tam mohol byť? A keby tam aj bol, tak sa vám dvíha žalúdok. Taký odsúdený masový vrah ako Breivik, ktorý zabil 77 ľudí v jeden deň a povedal, že by to spravil znova. Alebo skorumpovaný politik, mafián, odsúdený pedofil. Koho si nedokážete v nebi predstaviť? Čo tak imigrant? Je spada do tej kategórie? Alebo ten hnusný šéf, ktorý na mňa nemá dobrého slova? Alebo kolega, ktorý hreší každým slovom, ktoré mu vyjde z úst? Alebo kamarát, ktorému som svedčil už niekoľkokrát a má stále svoju hlavu? Ak ste ako ja, tak aspoň pri jednom možno z týchto pomenovaní, z týchto osôb, tak ste si povedali, že títo si nezasluhujú nebo. Že tí by tam nemali byť. Jasné, že my sme spravili nejaké chyby, ale nie sme ako oni. Oni si nezaslúžia evanjelium. Oni si nezaslúžia milosť. Z času na čas nás prepadnú také myšlienky. Možno niekedy, práve keď pozeráme správy alebo čítame noviny. Keď je to tak, tak to je indikátor toho, že ešte stále poriadne nerozumieme evanjeliu. A preto potrebujeme ísť k nemu znova a znova. A to je to, čo budeme robiť dnes. Znova sa pozrieme na evanjelium. Lebo to je centrom týchto šiestich kapitôl. Pozrieme sa na evanjelium a budeme sa pýtať ťažké otázky, na ktoré ale potrebujeme odpovede. Pretože evanjelium je naozaj pre všetkých. Teda budeme sa pýtať, kto sú nepriatelia evanjelia. Pozrieme sa na Pavla ako zvestovateľa evanjelia a na záver, čo je cieľom evanjelia. Čiže najprv, kto sú nepriatelia evanjelia? Neviem, či to bolo dostatočne zjavné v tomto príbehu, ktorý sme čítali. najväčších nepriateľov evanjelia v našom texte sú Židia. Židia v rozličnom postavení. Najprv to boli len ľudia, ktorí prišli do Jeruzalema kvôli sviatkom. Neskôr je to veľerada, sadúcej aj zákonníci, čiže to sú také veľké židovské sekty. V našom príbehu vždycky vystupujú ako tí úhlavní nepriatelia. Zatiaľ, čo tí nepriatelia, ktorí by sme povedali, že to by mal byť správny nepriateľ, tí Rimania, tí tu vystupujú v našom príbehu ako tí, ktorí zachraňujú Pavla, tí, ktorí mu pomáhajú, tí, ktorí koniec koncov ho dostanú až do Ríma. V bezpečí a v suchu. Aj keď trošku zmoknú cestou. Ale neublížia mu. Rímania ho zachránia. Zatiaľ, čo Židia, zatiaľ, čo tí, ktorí by mali, tí, ktorí poznajú, tí, ktorí písmo poznajú lepšie ako mnohí z nás, tí sú tu ako nepriatelia. Prečo je to tak? Čo tých Židov tak poburuje na Pavlovi a zvesti, ktorú káže? Keď Pavol hovorí k Židom, tak sú všetci ticho, úplne v pohode, kým nepovie isté slova. Pozrite sa so mnou do 22. kapitoly. 21. verš hovorí Pavol, čo mu povedal Ježiš. On mi však povedal, choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. A v 22. verši čítame, počúvali ho, kým nepovedal tieto slova. Predtým, než ho vôbec chytili, Pavla videli v chráme a mysleli si, že tam priviedol pohanov. A to urobilo tú veľkú vzburu. Kvôli tomu bolo celé mesto hore nohami, lebo Pavol priviedol nejakých pohanov do chrámu. To je výtka, ktorú mu vyčítajú. To je to, prečo sú ochotní 40 muži na seba zobrať dnes sľub, ale kliatbu. Nebudeme jesť, kým tento muž nezomrie. Čítali sme dve Pavlové obhajoby. A vo všetkých z nich, v tých oboch z nich, aj v tej prvej, ktorá bola ešte skôr, pár kapitol dozadu, tak Pavol naráža na ľudí ako keby v zrkadle. Naráža na Židov, ktorí sú takí, aký on kedysi bol. A to je tá prvá vec. Nepriateľia evanjelia. Kto je nepriateľ evanjelia? No v podstate každý, kto je proti Bohu. Každý, kto k evanjeliu pridáva niečo naviac. Alebo niečo z neho uberá. V prípade Židov, čo pridávajú? Čo uberajú? Tak záleží ako ktorý. Väčšina tých bežných Židov zdá sa, že žijú pokojný život. Nemajú problém, kým niekto nepríde do chrámu a nepriviede tam tých, čo tam nemajú čo robiť. Pretože Boží ľud je len jeden. A toho je veľmi máličko. To sme len my. My vyvolení. Tak pre koho by mala byť tá zvesť? O tom, že Boh je Boh všetkých? Tak nie pre všetkých. Keď veríme len to, že len zopár je tých vyvolených, tak nemôžeme tú zvesť šíriť. Nemôžeme otvoriť brány nášho chrámu. Tie musia zostať zavreté pod hrozbou smrti. To bol prípad v Jeruzaleme. Pred chrámom bolo také veľké stĺporadie, za ktoré už pohania nesmeli a predtým bola veľká tabuľa pod hrozbou smrti. Nikto nesmie do chrámu. Len tí vyvolení. Len tí, ktorí robia to, čo majú. Len tí, ktorí sa narodili do správnej rodiny. Len tí, ktorí poznajú. Len tí, ktorí vedia, čo a ako. Pavol, keď hovorí k ním, tak vlastne im hovorí, ja som bol taký istý ako vy. Žiaden iný. v najlepšej škole vyštudoval, pochádza z správneho mesta, zo správnej rodiny, má tú správnu školu, mal to správne zamestnanie. Ako farizej, to bol ten najhorlivejší, správne zamestnanie, on likvidoval tých kresťanov, tých predstaviteľov tej cesty, tých, ktorí hlásali milosť namiesto skutkov. Mal dobrú robotu. Ale on bol nepriateľom evanjelia. Čo z neho robil nepriateľa evanjelia? No je to jasné. Priečil sa Bohu, prenasledoval tých, ktorí verili milosti, tých, ktorí uverili. On sa snažil žiť ako zbožný Žid, no nežil židovstvo, to práve židovstvo. Teda Pavol hovorí k svojim vlastným Židom a pozerá sa do vlastného, ako keby do zrkadla. Keď sme čítali to podobenstvo o marnotratnom synovi, tak to podobenstvo hovoril tiež Pán Ježiš Židom. A hovoril k ním, keď hovoril. My myslíme možno, že čo je tá hlavná myšlienka. Keď hovoril ale k Židom, myslel na nich ako na toho druhého brata, ktorý zostal doma. Ktorý vytýka otcovi, čo je ten človek? Čo je ten brat, čo si ho priviedol domov? Prečo si pre neho šiel vlastne? Ja som tu bol stále. Ja som stále pri tebe. To bol postoj Židov. My sme stále tu. A my tu máme byť. Ty nezostanú vonku. No čo sa stalo, že sa z nepriateľa evanjelia odrazu stal zvestovateľ? Čítali sme to dvakrát. Pavol sa stretol so živým Ježišom. To je ináč tá najväčšia postava skutkov. Nie Pavol, ale Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a kráľuje. Kráľuje cez svoju cirkev, kráľuje cez svojich ľudí. Kráľuje aj cez Pavla. Pavol tu nerobí nič sám od seba. Toto nie je nejaké jeho vystúpenie. To nie je jeho iniciatíva, že všetci musia počuť evanjelium. V tomto texte vystupuje niekoľkokrát nejaký Boží posol, ktorý mu príde a povie, bude to ťažké, ale zvládneš to. Alebo Ježiš sám sa mu zjaví v 23. kapitole, v 11. verši a pozbudzuje ho, buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Je to Ježiš, ktorý posiela Pavla, nie Pavol sám, ktorý ide na vlastnú pesť. Teda z nepriateľa evanjelia sa stáva zvestovateľ evanjelia. Jedna z fascinujúcich vecí o Pavlovi je, čo všetko urobí pre evanjelium. Čo všetko je ochotný vytrpieť, čo všetko je ochotný zniesť a urobiť. Púta i bičovanie, väzenie i nebezpečenstvo úkladnej vraždy. No nie len to všetko. Je ochotný sa dokonca nechať aj, a nie že pokrstiť, to je blbosť, ale v takom židovskom zmysle je ochotný splniť to, čo vyžaduje zákon. A to sme čítali na tom začiatku, keď prišli k Jakubovi. To je veľmi zvláštna vec, lebo Pavol kade ide, tam hlása, že človek nemusí sa stať Židom, aby mohol uveriť v Mesiáša, aby mohol byť Božím človekom, aby mohol patriť k novému Božiemu ľudu. No napriek tomu, keď príde do Jeruzalema, tak prvé, čo urobí, je, že splní to, čo žiada zákon. Pre mňa je to veľmi fascinujúce, pretože čo robí Pavol? Jemu záleží na evanjeliu tak veľmi, že chce zmazať akékoľvek prekážky. On sám hovorí neskôr o svojich listoch, že chce byť Židom Žid, Grékom Grék, pretože on je dlžníkom všetkých. A nechce, aby nič bolo prekážko pre evanjeliu. Je ochotný ísť tak dole, tak sa pokoriť, len aby evanjelium bolo jasné. Ten pravý zvestovateľ si uvedomuje, že on bol kedysi nepriateľom evanjelia. Pretože iných niet. Všetci boli najprv nepriateľia. Všetci. A tak Pavol zvestuje takisto všetkým. Nikoho nevynecháva a nikoho neuprednostňuje. Židom i Rímanom, veľrade, čo sú najvyššie postavení, aj kráľovi Agripovi. Vždycky bez strachu, vždycky s nádejou, že tí ľudia, aj keď sú tvrdí, na prvý pohľad to je nemožné, že by oni mohli uveriť, rovnako im zvestuje. Končili sme pri kráľovi Agripovi. Nie je len taký hociaký kráľ. Jeho prvé meno je Herodes. Je to vnuk kráľa Herodesa, ktorý sa pokúsil zabiť malého Ježiša. A je to syn Herodesa, ktorý zabil Štefana. V ich línii je jasné nepriateľstvo voči evanjeliu. No Pavol, keď stojí pred ním, hovorí: ja túžim, aby si bol taký ako ja. Aby si tiež uveril tejto zvesti. Aká je to zvesť, že môže zmeniť tak človeka? Aká je to zvesť, že zmení nepriateľa v hlásateľa? Aká je to zvesť? No je to správa o milosti. Neviem, ako vy, keď idete, chcete niekomu povedať evanjeliu. Chcete povedať svojmu priateľovi, alebo kamarátovi, priateľke, kolegyni. Čo vás prvé napadá? Mňa častokrát napadne to, ako by ten človek musel zmeniť svoj život. Ale to nie je to, čo mení človeka. Nie je jeho túžba zmeniť sa. To je evanjelium nášho sveta. Že ty dokážeš, čo chceš. Alebo že prostredie ťa zmení. Preto z väznice strávajú len nápravno-výchovné centra. Nie. Evanjelium a milosť je to, čo mení. Čo je milosť? No milosť je opak zásluhy. Zásluha to je výplata. Niečo robím a niečo si za to zaslúžim. Milosť je úplný opak. Dostávam niečo, čo si nezaslúžim. Židia, ktorí tu vystupujú voči Pavlovi, si myslia, že robia to najlepšie, čo môžu. Ako si nevidia, že pritom porušujú zákon jedna radosť? Ako si odstránili zo svojho zákona miluj blížneho? Ako si odstránili nezabiješ? Ako si, už to nie je podstatné, keď je tu ten jeden človek, ktorého potrebujeme sa zbaviť. Ako si dokázali znížiť ich hriech v porovnaní s hriechom toho druhého. A neviem, či sa to aj vám deje tak často ako pri mne. Keď si sa pozriem na toho druhého a hovorím si, ale ten hriech jeho, to je veľké. To je veľmi veľké. Ako si dokážeme my znížiť alebo zmenšiť hriech alebo zľahčiť? Možno to robíme tým prirovnávaním napríklad. Niektorí kradnú veľa. My len trošičku. Alebo to snažíme sa to zmenšiť, že niekto je taký zlý. Znásilňuje. Niekto cudzoloží. My, pornografia, veď to neubližuje skoro nikomu. Alebo sa vyhovárame na okolnosti. Veď keby som bol v inej rodine, keby som bol v inej spoločnosti, tak by som toto nerobil. Fascinujúce je, že Pavol sa nevyhovára na to, v akom prostredí vyrástol, nevyhovára sa na to, v akej sekte bol. On jasne hovorí, bol som nepriateľ Evanjelia, no potom som stretol Ježiša. Na inom mieste hovorí o sebe, že ja som ten najväčší z hriešnikov. Ja som ten prvý. A teda Pavol nám hovorí jasne o tom, čo je evanjelium a aká je tá milosť. Hovorí, že neby niec spravodlivých, len ospravedlnených. Evanjelium v Pavlovej dobe čelilo veľkej hrozbe. To, že sa to stane len nejakou malou židovskou sektou. Že kresťanstvo sa nebude šíriť. Že zostane v Jeruzaleme maximálne tak na zopár mestečkách v okolí. Že to zostane v malom kruhu. Že ho nebude počuť. A že postupne tak, ako to veľmi vzniklo, tak to aj zanikne. Preto nám tu Lukáš tak celé vykresľuje, že tu je veľká hrozba. Všetci sa snažia umlčať toho najväčšieho nositeľa evanjelia. Všetci sa ho snažia zničiť. Podarí sa to? Keď Ježiš vysielal svojich učeníkov na začiatku skutkov, tak ich postavil pred nemožnú úlohu. A tu sa ukazuje, že tá úloha bola viac než nemožná. Keď sú všetci Židia proti ním, ako môžu? Keď je aj kráľovstvo proti ním, Rím veľmi nespolupracoval, ako môžu? No môžu, pretože evanjelium a jeho šírenie je v konečnom dôsledku nadprirodzenou, aj keď ľudskou činnosťou. Dnes máme možno rovnako podobnú hrozbu, že evanjelium zostane u nás, v našich zboroch, v našich rodinách, v našich spoločenstvách. Pretože príliš veľa ľudí, o ktorých si myslíme, že tí pre nich je evanjelium asi neprístupné. Oni by sa asi nemohli stať. Možno ani nemali stať kresťanmi. Evanjelium bolo ohrozené vtedy, je ohrozené dnes. Ale ohrozené bude len vtedy, keď si nebudeme vedomi našej vlastnej viny a našej vlastnej zodpovednosti. Pretože každý nepriateľ evanjelia sa musí stať zvestovateľom evanjelia. To je cesta, ktorou potrebujeme všetci prejsť. To je cesta, ktorou prešiel Pavol. A to je cesta, ktorá keď ešte vás nepotkala, tak vás čaká. Čo myslíte? Čo myslíte, koľko je ľudí, ktorí budú odmietnutí Bohom? Koľko je ľudí, ktorých hriech je príliš veľký na to, aby ho Boh dokázal odpustiť? Asi myslím a som presvedčený o tom, že nie takého. Nie takého človeka, ktorého hriech by nemohol byť odpustený. Lebo aj môj hriech bol odpustený. Môžeme si skúšať zľahčovať hriechy, ale tak sa stávame len Božími nepriateľmi. Potrebujeme si pripomínať naše hriechy a uvedomovať si, koľko nám veľa odpustil. Aby sme mohli byť tými, ktorí budeme zvestovať to isté odpustenie ľuďom okolo nás. Pretože nikto sa nedostane do neba, nikto v cirkvi nie je taký, ktorý by sa tam dostal kvôli tomu, že jeho hriechy sú maličké, nezanedbateľné. Všetky hriechy boli odpustené. Pavol sa na ceste do Damašku stretol so spravodlivým. s Ježišom. On bol jediný spravodlivý. Spoznal si ho už aj ty ako svojho spravodlivého? Len toho jediného. Ak sme ho spoznali, tak našou najväčšou túžbou musí byť, aby ho aj iní mohli spoznať. Lebo to potrebujú. Vďaka tomu jedinému spravodlivému môže byť celý svet spasený. A dneska sme tu tiež preto, aby sme si toto uvedomovali a tak ho chválili. Jemu spievame všetky piesne. K nemu smeruje naša oslava, k nemu smeruje naše vďaky. Oče môj, ďakujem, že tvoje evanjelium, tvoja správa o milosti je naozaj pre všetkých. Ďakujem, že si nikoho nevynechal, ale k všetkým má znieť. Pán, ďakujem, že znela ku mne. Ďakujem, že znela ku nám. Ďakujem, že sme mohli z tvojej milosti si privlastniť Ježiša za svojho, za nášho spasiteľa a pána. A že tu teraz môžeme stáť pred tebou ospravedlnení tvojou milosťou. Páne, ďakujem. A ďakujem, že s nami kráčaš ďalej. Ďakujem, že to evanjelium, tvoja milosť je to, na čo môžeme vždycky sa spoliehať. Na každý deň. Že sa nemusíme skrývať pre tebou, ale môžeme pre teba predstupovať. A to slobodne a s odvahou. Tak páne, prosím za nás, za toto spoločenstvo, za našich priateľov a za vôbec našu cirkev, aby sme sa nebali zvestovať tvoje slovo. Aby sme boli odvážni, aby sme všetkých považovali za hodných. Lebo tak to je. A ja si ti za to ďakujem, Pane. Chválim ťa za tú tvoju preveľkú milosť, že si taký úžasný Boh. Amen.